Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli, shëshëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Në kazerma në Demja Shari betohen 337 kadetët e rinj të forcës së sigurisë së Kosovës. Shoqëria civile kërkon ndryshime ligjore dhe rritje të vetëdijsimit për parandalim të dhunës ndaj grave. Zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini kërkon zgjedhje të reja. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kazerma në Adem Jashari në Prishtinë janë betuar 337 kadetët e rinj të forcës së sigurisë të Kosovës, nga ky numër 22 përkasin komuniteteve jo shumicë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se kadetët e rinj janë pjesë e ushtrisë më të re në botë.
Shtria e Kosovës është sot element i domosdoshëm i stabilitetit dhe paqes në rajon. Ne nuk e kërcënojmë askën, kur se kemi bërë këtë gjatë historisë sonë. Por, as nuk do të lejojmë askën të nacionoj lirin dhe shtetin tonë.
Presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, që nuk ishte i pranishëm në këtë ceremoni, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se të premten ka dekretuar strukturën e rekomanduese të FSK-s bazuar në pakon e religjore të kësaj force. Tranzicioni i FSK-s nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ka qenë një proces që është finalizuar në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët amerikan për imigrim kanë thënë se kanë liruar 300 persona të cilët janë arrestuar në një bastisje masive në Mississippi ditën e njëjtë. Rreth 700 punëtorë të disa fabrikave përpunuese janë arrestuar në ndryshime se nuk kanë dokumentacion të durr për të qenë në SBA. Këto bastisje kanë nxitur kritika të ashpra nga demokratët, pasi mediat kanë raportuar se fëmijët janë ndarë nga prindrit e tyre. Zyrtarët në anën tjetër kanë thënë se kanë marrë masa për të siguruar se secili fëmijë është nën përkujdesje. Presidenti amerikan Donald Trump ati deklaruar në muajin qershor se do të njësë fushat kundër migrimeve ilegale për të larguar nga SBA-ja personat pa dokumente. Protestuesit janë mbledhur në aeroportin e Hong Kongut për të shënuar nisjen në një marshi të paautorizuar tradhitor në territorin kinez. Aktivistët e veshur në të zeza janë ulur në hapësirat e arritjes së pasagjerëve duke mbajtur në duar mbishkrime me qëllim të informimit të vizitorëve ndërkombëtar për situatën në këtë rajon. Protestat në Hong Kong që po mbahen për disa javë kanë nisur në shenjë zemërimi rreth një projekt ligji për ekstradim dhe më pas janë zgjeruar në kërkim të lirive më të mëdha. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, mirë po ka më shumë autonomi me funksionon si pas organizimit një shtetë dy sisteme. Pekin ndërkohë ka paralajmëruar protestuesit që të mos luajnë me zjarrin. Autoritetet kineze kanë nisur alarm të kuq teksa një tajfun i fuqishëm është nisur drejt brigjeve lindore të Kinës. Tajfuni Lekima, që aktualisht ka përfshirë Tajvanin me erëra më të shpejta se 190 km në orë, pritet të arrijë në provincën Zhejiang të Kinës ditën e shtunë. Mira persona në Shanghai janë paralajmëruar që do nisin përgatitjet për tu evakuuar. Lekima është një nga dy tajfunët që gjenden aktualisht në perëndim të oqeanit Pacor. Tajfuni tjetër, Krosa, është nisur drejt ishujve Guam. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vetëm brenda një viti në Kosovë janë shënuar 6 raste të vrasjeve të grave. Në rastin e vrasjes së rënd, kodi penal parashet dënim me burgim të përjetshëm, mirë po deri më tani vetëm një person është ndëshkuar me këtë mas. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se pavarësisht masave të marra, vrasjet e grave në Kosovë nuk po ndalen. Raportin Adi Ahmetit.
Brenda një viti në Kosovë janë shënuar 6 raste të vrasjeve në familje ku viktima kanë qenë femrat. 4 nga këto raste, burri ka vrarë gruan e tij. Një rast tjetër, viktim ka qenë vajza e të dënuarit, dhe viktima tjetër ka qenë gruaja e djalit të dyshuarit, thonë për Radio Evropa e Lirë, zyrtar të policisë e Kosovës. Rasti fundit i dhunës në familje që përfundoi me fatalitet ishte të martën në Prizren, ku një grua është vrarë me armë zjarri, kurse i dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj. Kodi penal i Republikës së Kosovës dënimin më të rënd për vrasje parashet dënimin me burg të përjetshëm. Zëdhënësi i gjykatës së apelit Arber Jashari në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se deri më tani kjo gjykatë ka vërtetuar 2 dënime me burgim të përjetshëm, por që njëri është kthyer në rigjykim. Gjykata e apelit së fundmi ja ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm të akuzuarit Naser Pajazita, i cili është pallur fajtor nga ana gjykatës themelore në Pej për vrasjen e Donjeta Pajazitaj. Ndërkaq që gjatë muajit shkurt të këtij viti, kjo gjykatë po ashtu i pat shqiptuar dënimin me burgim të përjetshëm të akuzuarit Pjetër Nrecaj për shkak të vrasjes së Valbona Nrecaj dhe vajzës së tij Klara Nrecaj. Ky rast është kthyer në rigjykim në gjykatën themelore në Gjakovë nga ana gjykatës supreme, thotë Jashari. Dënimet me burgim të përjetshëm janë të veprave të kryara vite më parë. Pjetër Nrecaj, për të cilin rasti është kthyer në rigjykim, vitin e kaluar kishte vrarë gruan e tij, 40 vjeçaren Valbona Nrecaj dhe vajzën 9 vjeçare. Ndërkaq në fund të vitit 2015 ishte gjetur trupi pa jetë i Donjeta Pajazitaj, i dëshuari kryesor për vrasjen e saj, është kushëriri i familjes Pajazitaj që tashmë është dënuar me burgim të përjetshëm. Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi, institut ky që monitoron rastet në gjykata, thonë se deri më tani është pallur vetëm një dënim me burgim të përjetshëm. Drejtori ekzekutiv Ehat Miftaraj thotë se masat e ashpra ndeshkimore nuk po arrin qëllimin në mënyrë që rastet e vrasjeve në familje të parandalohen.
Sa raste do të kemi, 4 raste që kemi të bëjmë me vrasjet e kohëve. Se 4 rasteve të cilat ne kemi monitoruar, vetëm në një rast, në rastin e familjes Pajazitaj, kemi një gjykim të formës së prerë, i cili është konfirmuar nga të gjitha shkollët e gjykatës.
Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se edhe pse kohët e fundit me kodin penal janë ashpërsuar dënimet për veprat e tilla, ende nevojit e ndryshime ligjore. Përveç kësaj, Berisha thot se për luftimin e dhunës në familje kërkohet edhe një vetë dijesim i qytetarëve, konkretisht burrave.
Që ata ta dinë se ky keq përdorim i pushtetit po e lën pasoja për familjen, për shoqërinë.
Përveç që vrasjeve që ka ndodhur gjatë këti viti, 785 raste janë raportuar për dhunë në familje, ku 620 nga to viktima kanë qenë femrat. Kurse vitin e kaluar, 1533 ka qenë numri rasteve të raportuara për dhunë në familje, kurse 1229 viktima kanë qenë femra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Familja nga Kosova është duke kërkuar nga qeveria që t'ia kthej djalin nga Siria. Ai kishte shkuar atje së bashku me gruan pasi ishte radikalizuar gjatë kohës sa ishte duke punuar në Sarajevo. Një organizatë jo qeveritare nga Kaçaniku ka realizuar disa kontakte me shumë kosovarë në Siri dhe planifikon t'i kthej 5 familje nëse një gjë të tillë nuk e bëjnë autoritetet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Taulan Çenaj.
Që nga viti 2015 një familje nga një fshat i Prizrenit nuk e ka takuar djalin e tyre, i cili kishte shkuar